me parece de una enorme riqueza, moito máis aló de si es o non auténtico, que eu, dende logo, non me atrevería a pronunciarme en un sentido ou noutro, en outro caso, porque sería un auténtico disparate que fixera dita proclamase ou me situara en un lado ou en outro. Pero, insisto, arte, fundamentalmente arte contemporáneo, arte de Basqui, é debate. E o debate está na rúa, o debate está nos medios, e, polo tanto, un éxito da convocatoria, dunha campaña moi bien montada, pero creo que o debate é distinto, o debate é realmente interesante, é distinto de se o autor, se o mural é real ou non é real.